нагадайте, калі ласка.
Вось тэлефануе нам слухач, дае прапанову, як разгрузіць таварныя склады ў Беларусі і заадно выканаць прэзідэнцкую абяцанку аб вяртанні людзям абяцэненых ашчадных укладаў савецкага часу. Слухач прапануе канкрэтна аддаць тыя нагрувашаныя тавары, лядоўні і пральныя машыны пенсіянерам, якія ўсё чакаюць на абяцаную Александрам Лукашэнкам кампенсацыю укладаў. Ну, ведаеце, папрасіць эканамічнага эксперта, каб пракаментаваў гэтую прапанову, у прынцыпе можна, але ён наўрад ці пагодзіцца каментаваць нешта, скажам, так неэканамічнае і нетрадыцыйнае. А вось я не прамінаю гэтай прапановы і адказваю на яе. Для званочкаў няма, калі можна так выказацца, безадказных тэмаў.
Будзем спадзявацца, што слухачы ацэняць гэтую новую форму дыялогу з імі і нагадаем пры гэтай нагодзе нумар нашага тэлефону аўтаадказніка ў Менску
266-39-52.
Ян Максімюк чакае вашых званочкаў. І на завяршэнне яшчэ раз дамо слова дырэктару Беларускай свабоды Александру Лукашуку.
Для нас, шаноўныя слухачы, вельмі важна не толькі тое, што вы нас пачуеце, але і што вы скажаце. Вашы званкі, лісты, удзел у абмеркаванні артыкулаў на сайце, удзел у онлайн-канферэнцыях. Уключайце прымач, пішыце, пазваніце, прышліце смс. Гэта сапраўды ваша свабода.
Гаварыў дырэктар Беларускай службы Радыё Свабода Александр Лукашук. Неўзабаве перадача «Беларуская Атлантыда», але спярша нагадаем асноўныя тэмы нашай сённяшняй праграмы. Паводле пастановы ўраду нумар 1000, суб'екты гаспадарання павінны ўзгадняць куплю імпартных тавараў з дзяржаўнымі органамі кіравання. Пастанова была падпісаная месяц таму, 29 ліпеня, але з-за грыфу для службовага карыстання афіцыйна не абнародаваная дагэтуль. Аб'ём прамысловай вытворчасці ў Беларусі сёлета за першае паўгоддзе скараціўся на 4% параўнальна з такім жа перыядам мінулага году. Міжнародны валютны фонд заяўляе пра неабходнасць значна скараціць дзяржаўнае ўмяшанне ў эканоміку Беларусі. Пра гэта гаворыцца ў заключнай запісцы місіі МВФ, якая ў канцы жніўня праводзіла ў Менску кансультацыі. Паводле прагнозу навукова-даследчага інстытуту бульбаводства, сёлета ў Беларусі будуць праблемы з запасамі харчовай і насеннай бульбы. Цана бульбы на рынках перавысіла 1500 рублёў за кілаграм. Моладзевая творчая ініцыятыва «Марафон» распачала кампанію «Наш фармат». Арганізатары будуць дабівацца, каб на беларускіх FM-станцыях гучала больш сучаснай беларускай музыкі. Вы на хвалях Радыё Свабода і зараз у цыкле «Жыццё і смерць мітаў» праграмы «Беларуская Атлантыда» прагучыць перадача «Грунвальд». З гісторыкам Алегам Трусавым гутарыць аўтар Вячаслаў Ракіцкі.
Грунвальдская битва. Битва паміж аб'яднанымі войскамі Польскага каралевства, Вялікага княства Літоўска і прафесійным войскам наймагутнейшай у тагачаснай Еўропі мілітарысцкай дзяржавы Тэўтонскага ордэна. Адбылася 15 ліпеня 1410 году. Перамога саюзнікаў пад Грунвальдам спыніла шматвяковую экспансію крыжакоў на славянскія землі.
У Польшы і Літве Грунвальд з'яўляецца сімвалам спадвечнай нацыянальнай вайсковай славы, мужнасці народа ў адстойванні свабоды і незалежнасці. Грунвальд для палякаў і літоўцаў адзін з найпрыгажэйшых гістарычных мітаў. У Беларусі на дзяржаўным узроўні і афіцыйнай навуцы перамога саюзніку пад Грунвальдам замоўчвалася ці аддавалася суседнім народам. І толькі беларускія патрыёты заўжды змагаліся за вяртанне праўды пра Грунвальд у свядомасці нацыі, выводзілі перамогу ў той бітве на ўзровень нашага гістарычнага міту.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў. Перадача Вячаслава Ракіцкага.
Алег, найперш давайце пагаворым пра рэальныя гістарычныя падмуркі міту. Якія планы мелі тэўтоны адносна зямель Вялікага княства Літоўскага, гэта значыць старажытнай беларускай дзяржавы?
Генеральная бітва Вялікай вайны, якая пачалася ў 1409 і скончыцца ў 1411 годах, з'яўлялася адным з этапаў ажыццяўлення агрэсіўнай ваенна-палітычнай канцэпцыі ордэна Дранг-Нах-Остен, канчатковай мэтай якой было стварэнне Вялікай Тэўтоніі ад востава Руген Балтыйскім моры да Фінскага заліва з уключэннем расклад Польшы, Беларусі, гістарычнай Літвы, Псковшчыны і ўладанняў Вялікага Новгарода.
А рэальна, хто, як, пад чыім кіраўніцтвам даў адпор агрэсарам?
Основные войсковые силы – это объединенные войски Великого князства Литовского на чале с Витовтом и польской короны на чале с Ягайлом. Так само присутничали боевые отряды чехов и татаров. Лепшим наместником в этой битве Витовта был мстиславский князь Симеон, який заробил все махчимое, как спонить Теутонов посярод Грунвальдского поля.
Який выник битвы на той час? И какие это имело наступствы для перспективы белорусов?
После этой битвы ВКЛ стала одной из самых великих держав Европы, как кажут, от моря до моря, и белорусы сдолели жить довольно мирно и добре аж до конца 15-го стагодия.
Таким чином, битва имела выключенное значение для исторической перспективы белорусов. Так чему тогда у сведомости шматликих поколений белорусов эта уникальная подея никак не отбилась?
Поняволеного народа завжди запирают его мову, историю, особливо исторические миты. И известно, что после тотальной полонизации спочатку, а потом русификации, все исторические миты были просто знищены.
Так что конкретно заминало советским белорусским историкам належным чином отзначить выники и наступства этой битвы прикладом у школьных подручниках?
Отсутность национально-белорусского мита о перемозе наших предков на Грунвальдовом поле, бо там не было ни червоного, ни советского войска. Перемагать могли только большевики. Спочатку этот мит в 19-м стагодце приватизовала Российская империя, а потом Польша и Литва, которые вырвались из кипчуров российского орла в 1918 году.
Значит, до российской оккупации белорусских земель этот факт истории все шановался?
Вядомо, и он зафиксован во всех наших белорусско-литовских летописях, хрониках, исторической литературе. Однако там записано, что это перемога литвинов, жихаров Великого князства Литовского, бо этноним и политоним белорусы – это зъява только конца 19-го стагодия.
А як увогуле може нехто приватизовать тое, что належит іншому? Як это стало еще в выпадку с Грунвальдом? Украли у белорусу ихнюю славу? Те сами белорусы отдали ее. Кому на белорусских землях перешкоджала тая битва?
Она перешкоджала усім суседям Беларуси, якія претендовали на нашу этничную территорию и не жадали повстання незалежной Беларуси. Это можно сказать в першую чергу про Россию, в некоторой ступени про Польшу и Литву. И, конечно, коли есть нация со своими историческими митами, то тогда отобрать ее нечто довольно складано.
Парадоксально отрымливается, самая значная историческая подея заминая объявлению незалежности краины.
Не заминая, а заминала. Бо в советский час подручники под редакцией Лаврена Абацедарского все ж таки посвятили несколько рядков, могу процитовать. В 1410 году под Грунвальдом немецкие рыцари были разбиты. В Грунвальдской битве сопротивников разом с литовцами и поляками героично смагались ополчения Берестейской, Гродинской, Волковыской, Лицкой, Пинской, Полоцкой, Витебской, Смоленских земель. Як бачим, литовцы и поляки на поле битвы есть, а белорусов нема. Замест их некие непрофессийные вояки из неведомых в 14-м стагодии истории Беларуси земель. Можно было почитать и у Воголи про русские полки под Грунвальдом. Нема позначения места Грунвальдского поля и на историчных мапах, что в якости додатку додавалось до подручника по истории Беларуси. Чем справа? Справа у тем, что по версии Бацедарского белорусы в той час не існавало, и они створятся на базе древнерусской народности только в 16-м стагодии.
Таким чином, так званые русские полки, про як и писала официальная и российская, и белорусская наука, это есть не что иншее, как полки белорусские?
Так, начнем с 19-го стагодия. В середине 19-го стагодия Российской империи кончатково склалась идея панславизму, якая ворожа ставилась как до немецкого света, так и до мусульманского. Популярным подручнику по русской истории академика Платонова, який першиню побачил светло в 1909-10 годах, а в конце минулого стагодия был перевыдадены у сегодняшней России, читаем наступное. Злученные силы Заходней Руси, Литвы и Польши нанесли в 1410 году жахливую поразу Теутонскому ордену на мяжи Пруссии и Польши, каля вёсок Грунвальд и Таненберг. Это знакомитая битва, в якой русское, подкресливое, польское славянство перемогло германцев, склало эпоху в истории ордена и Польши. Могутность ордена зникла, и завоёвы его спынились. Як бачим, тут нема не только белорусов, але и сегодняшних литовцев.
А полякам? Что полякам заминало говорить всю правду про Грунвальдскую битву? Чому яны замовчивали удел белорусов?
До 1939 года Польша Пилсудского отримала от Ленина полову Беларуси, и, конечно, развивать там историчные миты было ее не за руки. После войны уже польским коммунистам Сталин передал участку нашей этнографичной территории, тому польские коммунисты боялись поднимать историчную святомость от белостоцких белорусов.
Что изменилось в советской и польской историографии в описании Грунвальдской битвы после завершения Другой Всесветной войны?
Вядома, змены отбылись часом істотныя. З мапы Европы знікла ўсходняя Прусія. Яе падзялілі паміж СССР і Польшай, кавалачак перадалі Літоўскай Савецкай Рэспублікі. Грунвальдскае поле апынулася ў складзе польскай дзяржавы, і яна ў 1960 годзе паставіла тут адпаведны помнік, а потым стварыла музей. Сталін дазволіў савецкім літоўскім гісторыкам прыватызаваць гісторыю ВКЛ, і грунвальдская тэма запанавала ў савецкай Літве ва ўсіх сферах літоўскай культуры. Русские советские историки сгадывали про три русских полки Оршанский, Мстиславский, Смоленский, что мужно стояли на поле битвы, не дали немцам разбить войски ВКЛ. Только белорусы молчали.
А ведали правду?
Только одинки. Это некоторые наши историки Анатолий Грицкевич, Микола Ярмолович, Микола Улашчик, позднее до их долучился Михаил Ткачев.
Да коли тогда стал повставать белорусский мит про Грунвальд?
Как раз в 80-х, 90-х годах минулого стагоддзя. Это заслуга белорусской интеллигенции, мастаков, письменников и историков. З'явились мастацкие картины, историчные отповести и отповедные науковые публикации. Летом 1990 года першыню белорусская делегация молоди и патриотичной интеллигенции под керівництвом знаного историка-археолога Михася Ткачева з'явились на Грунвальдском поле, где поляки разом с литовцами святкавалі 580-е годки перемоги.
Калі гаварыць пра значэнне Грунвальдскай бітвы для беларускай дзяржаўнасці, найчасцей можна пачуць, што ў выніку яе паскорылася кансалідацыя беларускіх і літоўскіх зямель у адну дзяржаву. Ці не ёсць гэта перабольшваннем заходняга фактару?
Вядома, ёсць, бо беларускія землі якраз канчаткова кансалідаваліся напярэдадні Грунвальдскай бітвы. У 1404 годзе быў далучаны Смаленск. Іншая справа, што пасля Грунвальда пачала кансалідацыя зямель будучага літоўскага этнаса, бо менавіта жмуць трапіла ў склад Вялікага князя.
Існуюць дакументальныя сведчанні, што ордан на пачатку 15-го стагоддзя быў схільны да замірэння з ВКЛ. На пачатку стагоддзя папа рымскі нават сваёю булаю наогул забараніў нямецкім рыцарам ваяваць Вялікае княства літоўскае. Мо не варта было Вітаўту лезці ў бойку ў хаўрусі з польскай каронай, супраць якой тэўтонскі ордан найпершы ваяваў? Зрэшты, бітва ж была не на беларускіх землях.
Перед Грунвальдом немцы больш чым 150 гадоў резали і палілі беларускія гарады і вёскі. Толькі адну гародню яны палілі разоў 5. І Вітаўт ледзь уцёк з тога драўлянага замка, якога блажылі спалілі крыжакі, якраз за некалькі гадоў да бітвы.
Гэта што, помста?
Гэта з аднаго боку помства, а з другого боку немцы не пускалі нас в Балтыйскае море. Перемогши Грунвальд, мы долучили жмуть, отримали широкий выход в Балтику и стали жить добре и заможно еще 100 году.
Олег, вы лечите мит про Грунвальдскую битву белорусским?
Это агульно усходнеевропейский мит, и он повинен належать трем народам-переможцам, а докладней четырем. Бо і украінцы там былі.
А які плён з яго можа быць для беларускай нацыі? І ў якім накірунку яго трэба развіваць?
Зараз вельмі важна, каб людзі ганарыліся сваёй гісторыяй. Каб беларусы ведалі, што яны могуць абараніць сваю незалежнасць, калі будзе ў гэтым патрэба. І што менавіта нашы далёкія продкі показали такие приклады мужности, что треба в каждом городе ставить помники нашим змагарам.
Белорусская Атлантида. Життё и смерть митов.
Шановные слухачи, на этом Радио Свобода завершает свои передачи. Слухайте нас на коротких хвалях 31, 41 и 49 метров. Передача гучать так само на средних хвалях.
612 кГц. Заставайтеся со свободой.